Danas pričamo o socijalnoj psihijatriji. Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu Dva i po psihijatra. Danas imamo specijalnog gosta, a pre nego što počnemo u stvari da pričamo o ovoj temi o kojoj smo najavili, ja naravno moram kao i svaki put da vas podsjetim da dodatne sadržaje sada imamo i na YouTube-u kao i na Patreonu, tako da ukoliko imate volju i želju da nas podržite, mi ćemo naravno da vam se zahvalimo tako što ćemo slušati vaše savete i izbacivati i dodatnog sadržaja, da vam se zahvalimo prosto na svoj podršci koju nam pružate. Danas specijalan gost koji nam dolazi iz Makedonije, to je profesor Stojan Bajraktarov, koji dolazi iz univerziteta u Skoplju. On je inače profesor psihijatrije na tom univerzitetu i sam psihijatar, je tako? Stojane, hvala vam mnogo što ste prihvatili da dođete u naš podcast. Ne znam da li ste ranije čuli za naš podcast, ali meni je jako drago što ste tu.
Pa, hvala na pozivu. Čuo sam za vas podcast, baš mi je, mislim, na makedonski milo i drago da vam budem gost, zato što je popularizacija ova teme vrlo značajna. I mislim da smo i malo pričali prije emisije da je vaš podcast je vrlo popularan i u Makedoniji, ali i u regionu, tako da i dosta mladi ljudi pričaju o vas ovom poslu, tako da mislim da je to odlična stvar.
Ono što sam podelio i sa vama pre epizode jeste da sam bio u velikom šoku kada sam došao na jedan kongres na Ohridu, gde mi je mnogo ljudi prišlo i reklo da sluša podcast, da nas redovno prati, pitalo me za Oliveru, pitalo me za Mihajla i tako dalje, sve članove našeg podcasta, tako da ja sam bio u velikom šoku. Inače, nemamo podatke koliko smo slušani u zemljama regiona, osim za Hrvatsku, koji onako Apple podcasti izbacuju svoje top liste svakog meseca, i znam da smo u Hrvatskoj slušani, ali za Makedoniju nismo znali, i tako da, eto, jako me obradovala i ta činjenica. I samim tim onda Olivera i ja smo, kada smo pričali koga ćemo da dovedemo u goste, vi ste ovde povodom našeg foruma Instituta za mentalno zdravlje, gde držite i predavanje, i mi smo pomislili, pa čekaj, moramo da obradujemo i našu makedonsku publiku, da dovedemo njihovog profesora ovde u epizodu.
Pa mislim da ima više razloga za to. Prvenstveno to je da je verovatno psihijatrije ili simptomi koji su vrlo česti, osobito između mladih ljudi, su teme koje su vrlo popularne u zadnjih nekoliko godina. Ali druga činjenica je da smo mi vrlo povezani, tako da i kao psihijatri, i kao psiholozi, i kao fela, mi dosta blizu sarađujemo, tako da kad se nešto desi, posebno ovako pozitivno u regionu, onda ima odjeka. Tako da imamo mi dosta jedna vrlo zgodna družina mladih psihijatra, psihologa, koji su između sebe povrzani. Tako da se, posebno što je Olivera, moja draga koleginica, profesorica, je dosta, isto dosta poznata u Makedoniji, zato što mi vrlo dobro surađujemo, kongresi, onda edukacije. I tako da to se vrlo brzo računalo i dobilo je na
značaju. Hteo sam da vas pitam, evo, vezano za ovu našu temu koju ćemo danas pričati. Vi, osim vaše profesorske uloge i profesionalne uloge kao psihijatra, u jednom našem neformalnom razgovoru ste mi rekli da ste između ostalog radili i u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji na destigmatizaciji i socijalnoj psihijatriji. Mi do sada nismo imali gosta koji se bavi upravo time, pa li biste mogli, eto, da nam kažete više kako izgleda taj posao i šta je u stvari bio značaj takve uloge u vašem životu?
Pa mislim da je to preusmerilo moj profesionalni razvoj, zato što sam kad počeo da specializiram psihijatriju, i onda sam bio više usmiren prema psihoterapiji, psihodinamskoj psihoterapiji, onda malo Freuda, znate, to je tako, i deluje malo zavodljivo, romantično. I onda sam dolazio i na edukaciju ovde bio u vašem institutu 2 godine. Ali sam se, posle završetka specializacije, sam počeo da vodim taj projekat u Makedoniji za alternative solution for, znači alternativna rešenja za tretman pacijenata sa malo dubljim rastrojstvima ili bolestima. I onda je krenuo proces reforme psihijatrije u Makedoniji. I u regionu, bih rekao. Tako da je Svetska zdravstvena on bila inicijator za reforme ne samo u Makedoniji, nego i u Albaniji, i u Srbiji, i u Hrvatskoj. Ona je, prvenstveno je bila priča da smanjimo psihijatrijske bolnice, da otvorimo centre za mentalno zdravlje i druge institucije, tako da tretiramo onako kako zaslužuju ljudi sa psihičkim bolestima. Glavna priča je da ljudi koji boluje od psihičke bolesti, osobno one težih, ništa nisu različite nego ostali bolesnici ili pacijenti. Čak je i stigma ono kad pričamo o korisnicima psihijatrijskih usluga, zašto da pričamo o korisnicima i oni su pacijenti, oni imaju neku bolest koja je bolest, nisu oni krivi što su dobili takvu bolest i tako da ovozmožimo njima da ne bude izolovani u takvim bolnicama koje su negde na kraju grada i oni su kažnjeni kao neki da su učinili neki zločin ili tako nešto i da budu tamo do kraja života. Mm-hmm. Glavna priča je da oni treba da se vrati u zajednici i mi da ih podržimo i da žive u zajednici kao što treba. Tako da, ako...
A kakva je to ideja bila? Šta je u stvari onda bilo rešenje? S obzirom da dosta naših slušalaca i gledalaca koji nas prate nisu iz sfere psihijatrije i psihologije i tako. Mi ovako, kada pričamo, ja potpuno razumem, ali jel možete nekako da nam dočarate kako je psihijatrija počela, kako se menjala i šta je u stvari bila poenta tih promjena koje su sada nekako na snazi i čemu psihijatrija u zajednici? Šta je u stvari ona donosi novo?
Pa evo, počet ću jednom primjerom kad smo radili na istraživanje šta ljudi misle o nekom pacijentu, kako to izgleda, kako to izgleda čovjek koji ima šizofreniju. Uobičajeno je neka predrasuda je bila pred 20 godina, to izgleda kao neki zver ili la ili koji vidi oko sebe ostale ljude kao zveri, kako će on odmah napasti te ljude. Tako da niko u suštini nije imao pojma šta znači ta reč šizofrenija ili šta znači bipolarno afektivno rastrojstvo. Tako da to su ljudi koji su bili označeni, stigmatizirani, koji su bili etikirani i zato su bili smešteni u nekim izolacionim institucijama. Mm-hmm. To nije nova priča. O toj priči je pričao još i Šekspir u Hamletu kad je pričao da mislim, on je to Hamlet kad je rekao da ljudi sa mentalnim rastrojstvima ili koji imaju neki mentalni deficit, onda su tretirani od društva kao da su zločinci. A to onda, što naravno nije tačno, a mogu to biti ljudi sa najčišćom dušom i koji nisu radili nikakvi, ni najmanje zlo nikome u životu. Tako da oni su bili tretirani kao zatvorenici ili gore od zatvorenika zato što nisu imali načina kako da se spravi. Imalo je i drugih primjera u istoriji gdje su bili pozitivni primjeri, ali u suštini do pronalaska neuroleptika, odnosno antipsihotika, odnosno lekova za tretmana psihijatrijskih pacijenata, drugom polovinom, početkom po 50. i 60. godina, onda nisu imali kako da se sprave sa tim pacijentima. I onda je počela ta priča o resocijalizaciji, da zatvaranju psihijatrijskih bolnica. I ta priča ima vrlo pozitivnih primjera. Pre svega najbolji primjer u svetu koji je blizu utopije, to je Bazalja je u Trieste, u Trstu. Svi idemo, svi znamo Trstu, ali u psihijatriji Trst znamo o nečemu sasvim drugom. Tako da,
Kako to izgleda? Jeste bili?
Da, nekoliko, puno puta.
Aha, i kako izgleda ako eto ta neka utopija koju težimo svi?
Evo, znači sad ću vam reći kako se ljudi tamo ponašaju. Kad sam prvi put išao tamo, znači oni nemaju bolnicu, zatvorili su bolnicu, imaju samo te centre za mentalno zdravlje. Na mjestu gdje je bila bolnica sad je fakultet, medicinski fakultet i onda pacijenti drže imaju i svoje firme, rade u tim firmama, oni zavisi od stepena. Znači, da li mogu da rade, da li su... Ali kako smo četeli između tih institucija i sedeli smo na kafu u Menzi, koja drže, mislim, firma koja upošljava pacijente. I došla, bili su tu dva studenta do nas i došla jedna starija žena koja je očigledno bila malo teži pacijent. Ali... I ona im je uzela kafu. I onda stigao kelner i rekao, izvinite, sad ću vam doneti novu kafu i zamolit ću gospođu da ode. I oni su rekli, ne, mi smo ovde na pauze između vežbe i možemo toliko bar da... da potrošimo 15 minuta sa ovom ženom i da kupimo kafu, mislim da tako da... I onda vidiš da ljudi znaju šta je to i mladi, šta je to psihijatrijska bolest i kako da se ponašaju sprema tim ljudima.
Koliko smo mi daleko od toga?
Pa, mislim da je to proces. Bili smo vrlo daleko kad smo odšli tamo. To je bilo 2000. godine. I onda smo svi iz regiona malo manje ili više otišli u Trst i malo ili više smo raširili priču. Počeli smo da gradimo centre za mentalno zdravlje. Znači, na primjer, u Makedoniji je bio jedan centar u mentalno zdravlje od 70. godina. Sada mi ih imamo 11. Mm. I onda se ta priča počela se širi, onda smo počeli da oni su nas naučili ili Svetska zdravstvena organizacija. Znate kako? Kad vam uđe neki, isto kako kad vam uđe neki virus, onda smo se zarazili i mi i onda smo počeli i mi da razvijamo priču. I onda smo počeli i mi i kampanje i edukacije i psihoedukacije stanovništva i tako da bile su neke više manje uspešni, neko manje uspešni, ali na primjer sad kad pričamo o antistigma kampanjama, baš se sećam jedne, kad su bili samo dva lista sa jedne, znači na svakom tih listova je bilo jedno pitanje. Mm-hmm. Prvo pitanje na prvog lista je bilo da li poznajete savršeno zdravu psihičku osobu? A pitanje na drugom listu je bilo ako poznajete, da li vam se ta osoba sviđa?
Sjajno. Ja moram samo da kažem da je jedna od ideja i osnivanja ovog podcasta, onako imali smo nekoliko bazičnih ideja. Jedna je bila borba protiv kvazi informacije, kvazi stručnjaka. Jedna ideja je bila približavanje psihijatrije i nekako prepoznavanje i samoprepoznavanje nekih stanja. Ali jedna od nekako možda najosnovnijih ideja zbog čega smo i pokrenuli ovaj podcast bio je da... destigmatizujemo psihijatriju kao takvu. Da li vi primetite da se u poslednje vreme to nešto menja, da vaše kampanje zapravo menjaju svest ljudi? Zato što naš narod je jako opire se promenom. Ne samo naš narod, svaki narod, ali pogotovo to je za nas na Balkanu onako karakteristično da ne prihvatamo ništa novo, teško nam ide da prihvatimo novitete, promene i tako dalje. Da li se situacija sada menja, evo, u Makedoniji, ali na Balkanu, s obzirom da ste angažovani na celom području?
Mislim da da. Nismo samo mi za to zaslužni. Naravno, uradili smo puno, ali mislim da je to jedan proces koji ide u ovim zemljama, tako da u zadnjih 20 godina smo imali i više, vrlo dosta, da kažem, stresogenih momenata ili krize koji su koji kao rezultat njima dosta su u porastu mentalna rastrojstva. Mhm. Tako da interes za njih je sve više i više rastao ili jačao, ne znam kako da se izrazim, ali zato su ljudi, posebno mladi ljudi, sve više i više tražili šta, kako, počeli su da čitaju, to je doprinio internet i onda više počelo, informacije su bile sve dostupnije i dostupnije. Tako da otvoreno se počelo da se priča o anoreksiji, o bulimiji, otvoreno se pričalo o nekim rastrojstvima koje su ranije smo dijagnostikovali kao seksualna rastrojstva, pa onda depresija je postala vjerojatno i najraširenija bolest ili onda što mi pričamo da je bolest koja najviše utiče funkcionalnosti ljudima. Tako da samoubistvo su u porastu i ljudi su počeli da pričaju otvoreno da traže informacije.
A kako vi vidite činjenicu da su informacije sve dostupnije, da su, eto, centri za mentalno zdravlje poboljšavaju dostupnost psihijatrijskih usluga, a psihijatrijskih poremećaja nikad više. Kako vidite taj, tu povezanost između ta dva fenomena? Nekako svi smo informisani, dostupni smo, ali ne znam kako vi, kako je vaše iskustvo, ali evo mi se suočavamo sa porastom broja pacijenata iz godine u godinu. Ovaj, u najrazličitijim, bilo da su, pošto sam ja dečiji psihijatar, znači bilo da su razvojni, bilo da su ovi usko psihijatrijski poremećaj. Da li vidite tu neku povezanost?
Pa,
ili je nelogičnost potpuna?
Mislim da, da su za to više razloga. Prvo je ta edukacija stanovništva koja sad zna da treba da traži pomoć, da to nije sramota, da ne treba zatvarati kod kuće pod ključem ako je neko bolestan. Ali kao dječji psihijatar znate, to je postalo i kako ne znamo zašto su neke bolesti u porastu. Ne znam da li neko može da kaže da zna zašto je autizam postalo kako epidemija, bar u Makedoniji. Znači, ako smo ranije pričali i znali sve dece sa autizmom, sad je to skoro svakog dana imamo novog slučaja na našoj klinici. Imamo odjel za dečju i adolescentnu psihijatriju. Tako za, i za ostala rastrojstva. Tako da mislim da čak što više sad imamo jednog drugom pravcu da za overreacting. Tako da ulaziš u apoteku i vidiš da mlade osobe koje sigurno nisu bili kod psihijatra, ono traže antidepresive da kupe. Tako da onda su poslali antidepresivi kao ili postala je moderna uzrečica ja sam depresivan.
Da.
Ili depresivna. Tako da to je kao nešto moderno, kao da ljudi kao nešto hoće da se pohvali ili ja sam anksiozna ili ne znam šta da radim sa svojom anksioznošću ili ne znam šta da radim sa mojim rastrojstvom spavanja. To je malo došlo i kao nešto moderno sa kojim treba da se hvalimo. Tako da različiti su, više su faktore, ja mislim, koje su doprinijeli.
A koliko smo mi kao profesionalci na Balkanu umreženi? Evo, ja imam jedinstvenu priliku da pričam sa nekim ko je sa Balkana iz druge države, jel tako, susedne. Koliko, evo, iz vašeg iskustva smo mi međusobno komuniciramo i prosto radimo na tome da zajednički podižemo svest i menjamo neke stvari?
Mislim da, da smo u svim zdravstvenim, da kažem, disciplinama medicinskim, da je psihijatrija najviše umrežena. Tako ja imam mišljenje i osjećaj. Imali smo u zadnjih 10 godina i 20 godina više zajedničkih projekata. Onda imamo dosta zajedničkih kongresa ili imamo dosta komunikacije između sebe koji je kada kongres onda ili zajedno učestvujemo na tim evropskim ili svjetskim kongresima i tu se svi dosta i družemo i pomažemo i razmenjujemo informacije. Tako da svi smo odlični prijatelji. Tako da čak mislim to je i ovim strancima baš vrlo interesantno. Oni znaju svi da smo bili u ratovima i mislim Makedonija nije bila s njihovom ratu, ali bili su ratovi ovdje u prostorima ex-Jugoslavije i onda kad idemo na neki kongres, oni uvijek znaju da šta god da se desi, mi smo svi zajedno. Onda ili ako je neko predavanje, ako ima predavanje neki naš kolega, prijatelj iz Zagreba, onda smo vi svi na tom. Ili ako je neki social event, mi smo svi zajedno, družimo i prvi između sebe se nađemo i onda.
Da.
Tako da imamo odličnu mrežu. I mislim da baš iz svih, posebno iz svih zemalja ex-Jugoslavije, i to je počelo vjerojatno i tom. Imali smo Svjetska zdravstvena promovila, možda se čuli, jedna inicijativa i u sklopu Pakta stabilnosti. I onda smo imali jedan zajednički baš projekt za socijalnu psihijatriju ili za community mental health. I prvi promotor te inicijative je bio jedan moj odlični prijatelj i kolega, fantastičan Andrej Marošić iz Slovenije. I on je promovirao tu, da kažem, on je javno pričao da sam ja pro-jugoslovenski nastrojen i što malo je teže da očekujete od Slovenca, ali on je bio baš to. I onda je, onda je on promovirao više aktivnosti zajedničkih na koji smo svi išli, onda su bili ti sastanci u Ljubljani, podružili smo u svim, da kažem, drugim državama i nažalost Andrej Marošić je rano preminuo, imao 42 godina i bio fantastičan intelektualac čovjek, ali imamo sad isto i bilo je dosta interesantnih događaja koji su, kad vidiš da su ljudi između sebe, da se i druže i da imamo istu filozofiju i onda sećam sam jednom sastanku, znate, imamo u Makedoniji dosta, kad imamo kongrese, naši social events su baš...
Da, da, imate dosta. Da.
Posebno u Ohridu se vrlo tako...
vrlo često se organizuje. Da, ja sam bio između ostalog evo, na jednom i stvarno mi je bilo jako lepo. Ali moram da priznam...
Ali samo da se...
Aha, izvinjam se, da, izvinite.
O tom nastanu koji se desio, onda smo završili u jednoj kafani u centru Ohrida i onda smo se malo i ona raspoložili i već je završilo mnogo spontano, niko ne očekuo, niti smo nekad pričali o politici i svi smo počeli da pevamo na svom jeziku internacionalu. Tako da je na makedonski, drugi srpski, tako da je bilo tako jedan moment kod se svi rado sećao.
Super. Ali ja evo ne znam kako su kolege iz drugih delova medicine umreženi, ali ja moram da priznam da se sa vama apsolutno slažem. Gde god da sam otišao u regionu, osjećao sam se jako prihvaćen kao da sam deo kolektiva, maltene njihovih bolnica u koje sam išao da vidim. I isti je slučaj bio i sa Hrvatskom, i sa Slovenijom, i sa Bugarskom, i gde god da smo otišli. Tako da, eto, apsolutno se s vama slažem. I ako na nečemu najviše sarađujem, ja bih rekao da su to upravo projekti ovakvog tipa. Znači, ovaj awareness, odnosno podizanje svesnosti o mentalnom zdravlju, svi ti koncepti socijalne medicine koji su zapravo ekstremno bitni, kao što je edukacija stanovništva i tako dalje. E sad, zanima me da li postoji nekih razlika, evo vi ste upućeni, pretpostavljam, i u način na koji se psihijatrija kod nas radi, jel tako, bili ste i kod nas na edukaciji i rekli ste mi da ste služili vojsku, jel tako, ovde u...
Pa da.
Ovde kod nas. Da. E, samo da vas postavim pitanje, pa mi recite malo više i o tome. Dakle, da li ima razlike između tome sprovođenja psihijatrije i stigmatizacije svih ovih tema između, recimo, dve susedne države kao što su Makedonija, Severna Makedonija i Srbija?
Pa možda minimalne razlike. Mhm. Tako da ja sam bio i da kažem predstavnik Svetske psihijatrijske asocijacije za ovaj region, tako da mislim da vrlo dobro znam prilike u svim našim državama u regionu našim. Tako da mislim da su to, možda ima malih razlike u odnosu tradicionalnih karakteristika društva, onda možda malo malih religijskih da kažem, razlike. Međutim, pravila stigme su to, etikete su to, onda stanja društva prema psihijatrijskom pacijentu su vrlo slične. Mm-hmm. Čak što više imamo evo sad neku edukaciju iz Svetske zdravstvene organizacije. Zove se taj jedan program Mental Health Gaps, znači to je za primarnu zdravstvenu zaštitu i onda kako poboljšati znanja i veštine primarne zaštite. Znači, i tamo ima kao materijal videa snimljene u arapskim zemljama. Primjeri su skroz isti kao da su snimljeni ovde. Tako da mislim da smo na sad nekoj razini da smo svi tu negde.
Da smo svi na... Dobro. A je li ima, evo, pošto ste upućeni u ceo region, u kojoj zemlji ima najviše problema?
Pa, ne bih to... Različiti su problemi u različitim sferama. Tako da ne bih mogao da kažem. Vjerojatno su... Svi mi mislimo da su problemi veći kako je država siromašnija, pa da su tamo veći problemi, da tamo postoje više egzistencijalnih, da kažem, problema, što i sami znate da nije tačno. To svi ponekad mislimo da su to neke religijske razlike, da neke odnosi između, da kažem, u edukovanosti naseljenja, da to ima razlike i to nije baš previše tačno. Tako da, evo, na primjer, i sami znamo da su procenat samoubistva, suicida su najviše kod najrazvinijih zemlji. Mm-hmm. Tako da, nema neke specifičnosti u odnosu na to gde je bolje ili gde je loša situacija.
Nekako smo samo okrznuli temu destigmatizacija, a malo bih voleo više da porazgovaramo o tome. Dakle, kada govorimo o stigmatizaciji, želim da ljudima bude jasno o čemu konkretno pričamo. Dakle, kada nekada je bilo, ja sad nisam siguran kakva je situacija sada, možda ćete vi moći da mi kažete, ali nekada je bilo, evo u mom najbližem okruženju, kada pomeneš psihijatriju i psihijatrijskog pacijenta, nekako prve tri reči koje izađu u razgovoru su ludak, nepredvidiv, ugrožavajući i agresivan. To su nekako stvari koje su najviše karakterisale psihijatrijske pacijente. Jel se slažete sa tim i da li je sada drugačije?
Naravno da se slažem. Znači, to su bili te reči koje ste naveli, to su bile karakteristike zato su i bio odnos društva prema psihijatriji takav. Znači, isto je bilo svugde u svetu. Gradite psihijatrijsku bolnicu izvan društva, da ih ne vidimo psihijatrijske pacijente, zato što su oni opasnost za naše društvo. U osnovi svema tome sami znate da to nije ležala stvarna, nije pričina stvarna opasnost, nego je strah od sobstvenog ludila, pa ajde, ne mogu ja da poludim, pa da smestimo te ludake tamo negde, pa da ih ne vidimo, znači ono to ne postoji, znači ludilo ne postoji. Čak što više bilo i drastičnih primjera u istoriji, kao na primjer Hitler. Hitler je gde se širio svoje imperiju, onda on je likvidirao sve pacijente iz psihijatrijskih bolnica. Bio sam na primjer jednom u Gracu, u Austriji, gde je bila neka bolnica velika, nekoliko hiljada pacijenata, i on je skoro sve te pobio. Tako nije on uništio psihijatrijsku bolest. Niti će neko tako uništiti psihijatrijsku bolest, nego taj odnos društva je građen vekovima, i onda došli smo do stanja da vidimo da psihijatrijske pacijenti možemo da budemo i sami mi. I sami psihijatri, i sami psiholozi, svako od nas, niko. Znate kako, prvi kontakt kad dođem sa studentima, kad dođe studenti kod mene i u prvu godinu, ih pitam, jeste vi vakcinisani za mentalnu bolest? Oni se malo zbune, čekaj, pa neko kaže, čekaj da pitam mamu, nisam baš siguran. Kažem, nemoj da pitaš, ne postoji takva vakcina, tako da ne znam da li ću ja ili da li će neko od nas sutra poluditi, ili možda sam ja star da poludim, ali možda da postanem dementan, tako da ne postoji takva stvar. Ako onda, sljedeći korak je, ako onda mogu ja da poludim ili da dobijem neku mentalnu bolest, taj je sljedeći čekor, kao i svaki lekar. Pitam se šta bi ja želeo, kako da ja budem tretiran. Uh-huh. Da li ja hoću da budem tretiran, da me odnesu u neku psihijatrijsku bolest, da me zaključe, zato što sam ja kao psihijatar video dosta tužne priče o tim psihijatrijske bolnice, ili hoću da ostanem kući, da budem podržan od moje familije, da moja familija zna šta je ta bolest, možda i na poslu, i onda možda ja da se vratim na posao i da radim moj posao, ili da imam moju familiju. I tako da došli smo do priče da smo videli da imamo dosta primjera da je to stvarno moguće. Mi imamo onda i normalno, i kolege, i prijatelje, i rođaci koji su bolni od psihijatrijskih bolesti, i onda mi treba njih da podržimo. I onda smo počeli da sarađujemo sa više institucija u svetu, i onda kao najdrastičniji primjer bih naveo, jednom sam bio u psihijatrijskoj bolnici u Malmö u Švedsku. Uh-huh. I tamo nijedna odluka u tim psihijatrijskim bolnicama ne može da bude doneta bez odobrenja asocijacije familije pacijenata koji leže u toj psihijatrijskoj bolnici. I na tom sastanku na kojem sam prisustvovao, oni su insistirali da sljedeći trebalo da bude primljen psihijatar. Da sljedeći psihijatar koji bude zaposlen u bolnici, da ima svog psihijatrijskog iskustva. To je da bude i on sam pacijent.
Aha.
I oni su na kraju to uspeli. Tako da... I onda smo počeli da sarađujemo, i onda su počeli da dolazi ljudi ili eksperti kod nas, koji smo naučili da kako i mi sami treba da se ponašamo. Naprimjer, došla je, bila jedna gospođa koja je radila psihijatar iz Danske, koja je organizovala socijalne klubove u Evropu. I došla je kod nas u naš centar za mentalno zdravlje i počela da se pozdravlja sa pacijentima, i svako je počeo da se predstavlja, ja sam šizofreničar, ja sam bipolar. I ona je bila zgranata. Pa niste vi, to je mali deo vaše ličnosti. Vi prvo možete treba se predstavljati svojim imenom, pa onda vi imate više uloga u životu. Otac, brat, kolega. Tako da to je bilo ta priča kako se mi odnosimo i oni su sami primili tu priču i oni su sami pacijenti odnosili sami sprema sebe kao da se nešto krive, pa oni se srame da kaže da imaju svoju bolest. I tako da smo i u regionu krenuli takvu priču, a mislim da je to i svetski proces. I onda i naučili smo u tom procesu i greške koje su bile u raznim zemljama, kako se te reforme ili kako se to procesi odvijali, koje su bile greške, kako da postupimo. Bilo su primjeri kao na primjer neko je Reagan, kad je bio senator u Americi, on je na primjer odmah on se navukao na tu priču da treba zatvoriti bolnice i da treba otvoriti centre za mentalno zdravlje, a on je to uredio odmah u momentu. To je neo dekret, zatvaramo psihijatrijske bolnice i onda pacijente se vraćaju kući. I šta se desilo? Pacijenti su ostali na ulici.
Da.
Bez kućnici.
Da.
Tako da mislim da smo svi u regionu naučili tu priču zadnjih godina i naučili se kako da se ponašamo sprema svim tim ljudima. Naučili...
Da, ja samo moram da kažem jednu stvar, a prosto samo da ponovim ono što ste i vi rekli. Pitao sam se odakle tolike predrasude prema psihijatrijskim bolestima i apsolutno se sa vama slažem da mislim da je u stvari za jedan od najvećih činilaca koji je zaslužan za to strah od nepoznatog, odnosno strah da i mi sami ne poludimo i onda što više te ljude izdvojimo na periferiju, što ih pre zaključamo i sklonimo ih sa iz našeg vidokruga, to će nam biti lakše da se nosimo sami sa svojim strahom od sopstvenog, jel tako, ludila. I moram priznati, evo, ja govorim iz perspektive nekoga ko radi sa mladima, da mislim da se situacija sada itekako menja. Postoji i ta druga strana medalje, a to je ova normalizacija pojmova kao što su depresivnost, anksioznost i obeležavanje svega i svačega pod psihijatrijskim terminima i gde je psihijatrija sad postala cool. Ali sa druge strane imamo jednu potpuno drugu pozitivnu ulogu u stvari popularizacije psihijatrije, a to je da zapravo ljudi neće odreagovati na prvu kad neko kaže idem kod psihijatra, neće se okrenuti i pobeći. Ranije je to bio slučaj. Da se bukvalno okrenu i pobegnu glavom bez obzira, ili kad neko ne znam, planira da ima, da bude s nekim u vezi pa pita ga da li ima nasledne neke bolesti, na prvom mestu su ono šizofrenija i ćelavost bile kriterijumi da li ću pravim decu s nekim.
Da.
Tako da, u tom nekom smislu moram priznati da se sada situacija nekako se okreće. Ali mislim da mi kao država i dalje malo kaskamo sa, da li sa edukacijom, evo mi se preko podcasta trudimo da te edukacije bude što više i što ispravnije, ali na ovom institutskom nivou mi još uvek nismo potvarali dovoljno centara za mentalno zdravlje, nemamo mnogo usluga u zajednici. Mislim da nam to kao državi fali. Vi ste mi rekli da imate 15-ak, je li tako, od centara?
11,
da, u Makedoniji. Kod nas je situacija malo drugačija, mi imamo značajno manje. Eto, sad moram da iskoristim priliku i da kažem da sam jako srećan što je Institut za mentalno zdravlje učestvovao i u otvaranju jednog velikog centra za mlade koji se sad popularno naziva CEZAM, kao skraćenica Centar za mlade, u Resavskoj ulici u Beogradu, koji predstavlja onako baš jednu jako lepu instituciju tog tipa koja će prosto pružati usluge mladima koje Centar za mentalno zdravlje treba da pruža, ali je to jedinstven primer i samo početak. Znači, ne pratimo dovoljno, ne idemo baš dovoljno u korak sa trendovima ovima koje ste vi naveli.
Pa, možda je tako, a možda i nije baš tako, zato što i naši centri ne rade baš idealno. To je borba, znači imamo ono, gore, dole, onda borba, pa neki se zatvori, pa se opet otvori, onda su problemi različite prirode, pritisci, onda... Ali mislim da pojam resocijalizacije i onda pomoći tim ljudima nije samo otvaranje centra. Znači, svi mi u regionu imamo neke prednosti, naši sistemi u Makedoniji možda ima neke prednosti u Srbiji, ali vi imate prednosti da imate taj institut koji je fantastičan, koji je, ja mislim, ne mislim, siguran sam da u ex-Jugoslaviji, prostorima ex-Jugoslavije ima dva centra koji su za psihoterapiju, a na taj način delujemo još u ranim razvojnim periodima i tako sprečavamo, to je prevencija je možda i najbolji način za sprečavanje psihijatrijskih bolesti. Tako da to su centri ovde u Beogradu, vaš institut koji je poznat i ono, svi koji hoće nešto nauči ili ranije je bilo to i još uvek je tako da kvalitetno da rade za psihoterapiju ili psihoterapijske različite tehnike, onda dolaze na edukaciju, mislim, primarno u vaš institut i u Zagrebu gde je ta škola još koja psihijatra koji su stariji psihijatri, više ne sećate njih, ali, na primjer, kao profesorka Blažević i onda profesor Kulenović, koji su bili educirani direktno od Freuda. Oni su blizu Zagreb, Vijena, pa su išli još u pred drugog svjetskog rata, oni su bili tamo educirani, tako da to je jedna fantastična isto psihodinamska škola. Tako da su to dva centra XU koji su baš ono na visokom nivou, rekao bih i svjetskom nivou. Onda smo pričali da je ovdje bio profesor Antonijević, koji svi znamo da je bio i član Kraljevske akademije u Londonu i onda je bio baš jedan izrasni psihoterapeut kod koje smo svi učili. Tako da onda se nadopunujemo. Onda možda smo mi malo u socijalnoj psihijatriji malo više uradili, pa možda možemo malo da pomognemo, ali vi ste napred i onda baš i evo, diskutujemo da će naši kolege dolaziti na edukacije ovde u Beogradu, ovaj naš odel za detsku adolescentnu psihijatriju. Sad ste imali fantastičan na događaj za ovaj, edukaciju za rastrojstva ishrane. Ali mislim da to što kažete ste nazad, mislim da to nije baš, kad smo pričali ono, sad sam se sjetio ono, kako se to desilo da se popularizuje psihijatrija, psihijatrijski poremećaj i onda odnos društva. Mislim da je to vrlo pomogla i ona i filmska industrija. Onda svi hoćemo da citiramo Letkiza Kukovića Glezna, koji je u stvari baš pokazao tamnu stranu psihijatrije. Nisam ja antipsihijatar, ali taj film je stvarno ono preokrenuo, napravio revoluciju u odnosu društva. Ali tu se još nekoliko filmova koji su možda na direktan ili indirektan način dosta prikazali kako, šta je to šizofrenija i šta je to ludilo. To su dva filma koje svi znamo. To je prvenstveno Beautiful Mind, koji je vjerojatno napravio odličnu edukaciju na svjetskom nivou šta je to šizofrenija. Prije toga niko nije znao, pričamo o šizofreniji, a onda niko ne zna šta je šizofrenija, ali taj film baš je pokazao da i najpametniji ljudi, da to nema vrsta veze sa inteligencijom, da mogu da imaju jedan takav poremećaj, a opet mogu da budu i najuspješniji u svom poslu. A sa druge strane ima jedan drugi film koji je, ovaj, mislim da je isto fantastičan, možda dva filma, to je serijal o Jokeru. Aha. I onda mislim da je tu onda posebno ovaj zadnji film sa kojim sam oduševljen, Joaquin Phoenix, koji on jasno prikazuje kako, šta je to ludo, kako čovjek ide iz realiteta u onu drugu stranu. I da to nije samo, kako što smo rekli, da to nije samo nasljeđe, nego kako to okolina na više, sa više činilaca doprinose da to on poludi.
Ali moram da priznam da je u posljednje vrijeme to možda tako. Ali kada gledamo i starije filmove i ili bilo koji vid umetničkog izražavanja koji uključuje priču o psihijatriji, uglavnom su naši pacijenti prikazivani kao opasni, agresivni, potpuno van realnosti, nemogućnost funkcionisanja u socijalnoj sredini i nekako onako senzacionalistički predstavljeni kao opasni, ugrožavajući. I moram priznati da jeste da su filmovi jako dobar način za destigmatizaciju i da pokazuju da ti ljudi zapravo mogu da imaju posebne veštine i dobar očuvan intelekt i dobru funkcionalnost, ali sa druge strane možda su i doprineli na tome da se psihijatrija još dodatno mistifikuje i napravi još veći problem za naše pacijente koji koji su prikazani, jel, znam nekoliko primjera filmova u kojima, ne znam, glavni glumac dolazi u psihijatrijsku bolnicu u kojoj ljudi udaraju glavama o zid, ne znam nija, tako da mislim da imaju i tu malo dve strane.
Da, ali mislim da su to starije filmove zato što je sad, da kažem, kritika malo na višem nivou i onda više zna o psihijatrijskim poremećajima. Mm-hmm. Tako da i još u stanje produkcije jednog filma, mislim da se to rade na najvišem nivou kako se rade na tim psihijatrijskim poremećajima i onda imamo fantastične slike na tim, u tim filmovima, mislim, kao edukaciju prosto, kako se obrađuju takve jedne naše, svako, mislim, naše bolesti, naše psihijatrijske. Ima tu puno primjera u zadnjih nekoliko godina. Više, da, to je bilo tačno, to je bilo ranije. Onda vidiš, ako onda je neko ludi, onda nosi masku kao neki opasan, onda je to namršteno, onda je to... I onda se... Bilo je ravnateljstvo između psihijatrijske bolnice i zločinca.
Tako je, tako je, tako je, tako je. Dosta se to dovodilo u vezu.
Ali u zadnjih, da kažem, i više od 20 godina, mislim da se to menja. Još ako se sjećate jednog filma koji je dobio Oscara, koji je obrađivao obsesivno kompulzivnu neurozu na fantastičan način, Jack Nicholson, As Good As It Gets. Uh-huh. I onda je to počelo i još tada je počela ta priča o edukaciji, da kažem. I onda je to produžilo sa više filmova koji su stvarno urađeni na fantastičnom nivou.
Ali evo, danas neko gleda. Ja sumnjam da naši gledaoci i slušaoci sada imaju takva uverenja s obzirom da nas prate evo i preko godinu dana i sad mislim da imaju mnogo bolju predstavu i ko smo mi psihijatri, da mi nismo neki mistični ljudi koji sede u nekim mračnim prostorijama i čačkaju po tuđim mozgovima. Pošto je to neko bilo uverenje ranije, da znaju da smo sad evo potpuno drugačiji pristup i drugačiju sliku psihijatrije, mislim da smo naslikali bar od kako se ovaj podcast emituje. Ali, sa druge strane, ako ipak ima neko ili oni znaju nekoga ko zapravo smatra da je psihijatrijski pacijent opasan, ugrožavajući i sve ovo što smo naveli, šta biste im vi poručili?
Prvo, moram da kažem da ste u pravu za to, jer je bila stigmatizacija sprema psihijatrijskim pacijentima, ali je bila stigmatizacija sprema psihijatrima. Aha. I uobičajeno se psihijatra zvao onaj ludi doktor.
Da, jeste.
Tako da onda nemoj da pozdraviš ludog doktora na ulici, onda znači da ljudi si bio kod njega, tako da...
Da, jeste. Ali evo, šta biste vi rekli nekome ko zapravo smatra da su psihijatri ludi doktori ili da su psihijatrijski pacijenti neko koga treba izbjegavati?
Trebaš upoznati psihijatra ili trebaš upoznati pacijenta? Imao sam jednog, imam još uvijek, jednog prijatelja, druga iz djetinjstva, koji je kasnije završio za režisera. I on je imao takvu predrasudu. On uviđa, takav je prirodno, dosta priča, onda je dosta pričljiv. I kaže, znaš šta, završavam režiju i hoću da uradim moj diplomski rad kod tebe na psihijatriju. Kažem, nema problema. Kaže, hoću da uradim neku tačku sa šizofrenicima koji pevaju u horu. Kažem, nema problema, dođi, upoznaćeš ih. Kaže, ok, dolazi, došao kod mene u ambulantu, seo i on se uplašio i onako u šoku. I čekao šta će se desiti, prošlo, dolazi pacijenti, odlaze. Ja sam tada bio u Centru za mentalno zdravlje i onda prošla 2-3 sata, on nije rekao ni reći i onda je rekao, ok, sad sam već 3 sata ovdje, kad ću da upoznam nekog šizofrenika. Kaže, sam do sad su svi koji su ušli imali su šizofreniju, tako da...
Ali neverovatno, eto, ali ja stvarno mislim da je većina ljudi tako, znači većina ljudi se plaši, evo vidim po studentima sa kojima sada, kojima držim vežbe na psihijatriji i oni su recimo prvih par nedelja govore, jao, pa nismo još spremni da uđemo na psihijatrijsko odeljenje, pa kako će to da izgleda, pa ćemo mi biti bezbedni, tako dalje, tako dalje. Mislim, sve su to, kako ja kažem, racionalna pitanja spram uverenjima koja su formirana na bazi kulture koje pripadamo, je li tako? Mislim da je potpuno drugačije u nekim drugim zemljama gde se o mentalnom zdravlju priča na drugačiji način. Kod nas je i dalje to, eto, mistifikovano, nekako i dalje se o tome ne priča, i dalje je to sramota. Koliko god mi, evo, trudili se sa svih strana, i vi pomoću projekata i pomoću edukacija koje institut sprovodi i pomoću ovih medijskih formi, i dalje čujem priče, pogotovo iz ruralnih sredina, da ljudi moraju, recimo, da izmišljaju zašto nisu bili na poslu ili zašto im deca ne idu u školu kada su, recimo, na psihijatrijskom lečenju, da ne smeju da kažu da su na psihijatrijskom lečenju zato što će biti ko zna kako obeleženi, stigmatizovani, izbačeni iz društva i tako dalje.
Tačno, čovjek je to tako.
Jeste.
Često pričamo na klinici kod nas da najviše urgentnih ili urgentnih slučajeva imamo posle 12 sati. Zato što ljudi čekaju da prođe 12 sati, pa da ih ne vide komšije, da će on, kao da komšije znaju da će da ide sa pacijentom ili sa njihovom članom porodice, da ide baš na psihijatriju, pa da čekaju, pa onda da ih donose posle 12 sati. Tako da, to je jedna... moramo se boriti protiv toga. Mm. Ova vaša emisija je fantastična stvar, da se tome suprotstavimo. Ima različitih načina, ali kako doći do stanovništva i kako im objasniti da šta je to? Mm. Ima različitih načina.
A da li nas slušaju u Makedoniji? Mislim, ne mislim na kolege, mislim ovako na opštu populaciju. Jeste čuli da neko sluša naš podcast tamo?
Pa, moram priznati da sam ja malo, nisam baš tako mlad i ne pratim baš podcaste i pratim ali neke druge podcaste, ali nisam baš
Niste u podcast svetu.
Nisam baš u podcast svetu i u tom, pa da budem sigurno.
Evo vam ovo prvi podcast koji radite.
Da.
Prvi podcast.
Pa na televiziji dosta kod nas je, imamo dosta i mrežu novinara koji rade zdravlje, pa rade dosta mentalno zdravlje, pa ima dosta emisija i moram reći da su televizije dosta, da kažem, involvirani u taj svet mentalnog zdravlja. Moram da kažem da nas dosta podržavaju, dajemo različitih mišljenja i sa njima o različitim stvarima pa diskutujemo, ali sa podcastima baš i nisam
Da. A kažite mi samo, s obzirom da evo vlada i ta stigmatizacija ka psihijatrima, sad će neko pomisli, jao, jadni vi stvarno, ali koliko su mladi, evo vi ste i profesor na univerzitetu, koliko su mlade kolege uopšte zainteresovane za psihijatriju sada? I da li se tu menjaju stvari?
Prije 10-15 godine imali smo dosta, znate kad se objavi oglas za specijalizacije i ostajale su dosta praznih mesta za psihijatriju. Sad u momentu imamo maksimum, ne znam kako da ih primimo, ima 50 specijalizanata na psihijatriju i na kliničku psihologiju. Tako da katedra nam je prepuna. Interes je stvarno, vjerojatno to ima i drugi razlozi, nisu samo to da je psihijatrija popularizirana, vjerojatno zato što i dosta mladih kolega razmišljaju kako će u privatnu praksu, pa onda, znate, psihijatri nema toliko da se ulaže. Međutim, mislim da su i potrebe stanovništva i onog što pričamo, da je stvarno, mislim, naši termini se prepuni. Bilo kojem psihijatru, bilo kojem gradu ne možemo da postignemo. Tako da mislim da će to, da je interes biti sve veći i veći. Posebno mi imamo dosta malo detskih psihijatara. I mislim da će u narednih nekoliko godina baš biti veliki interes na tom polju. I mislim da su baš da je dobra perspektiva. Bile su inicijative kako da popularizujemo psihijatriju između studenata, ali mislim da
nema potrebe.
Da, bar u Makedoniji, ne znam kako je stanje sad u Srbiji, ali mislim da je isto, pošto sam seo dosta vaših mladih kolega, vidim da su... Znate kako i ranije je bilo, možda i sada, psihijatrija nije baš najpopularnija. Mladi ljudi, kad završe medicinu, najpopularnija je hirurgija.
Da.
A onda ostale, ali mislim da se i to malo menja.
Mm. Potpuno ste u pravu kad kažete da ne možemo da postignemo. Ja ne znam koliko treba da ima psihijatara da bismo mi mogli da postignemo, jer su zahtevi zaista sve veći i veći. I ne znam da li je veća potražnja za psihijatrima državno ili privatno. I jedno i drugo, evo ja imam svakodnevne zahteve da mi ljudi pitaju je li imaš preporuku nekog psihoterapeuta, nekog psihologa ili psihijatra. Manje više svaki dan dobijam, ja više ni nemam kome da pošaljem jer su svi termini svuda popunjeni. E sad, da li to ima veze sa ovim ranijim što smo pričali da su mentalni problemi u porastu ili s ovoj većoj osvešćenosti ljudi da recimo preveniraju da do nečega ne dođe? I to je isto zanimljivo gledište da posmatramo možda sa te strane kad već pričamo o osvešćenosti.
Pa mislim da se, kako sam već rekao, tu su puno više razloga u tome. Ali ako pričamo ne samo o psihijatrima, nego o psiholozima i psihoterapeutima, pa to je mreža ogromna i u Makedoniji, i u Skoplju, i svi imaju, ne možeš da dođeš do termina, posebno između privatnih psihologa.
Da.
Znači, čak ja radim u državno zdravstvo, ne radim privatno, ali pošto smo svi između nas prijatelji, pa zovu me, daj, molim te, zamoli tu svoju koleginicu da mi uradi neki raniji termin, rekla mi je tek za mjesec dana, tako da očigledno je da to popularizacija posebno psihologa koji rade psihoterapiju.
Mm-hmm. Mislite, psihoterapija onako eksplodirala u posljednjih godina?
Da. Mislim da ljudi više ići na film, ali ima dosta i serija koje su doprinali dome da ljudi rade na sebe, da rade, dosta je firmi koje zovu i psihologe da rade sa njihovim menadžmentom, na primjer, da poboljšaju njihove performanse. Mislim da je to sve više i vidimo to. Znači da je sve to popularni. Sopranovi, ona serija. Mislim da je to bilo i u tom momentu i najpopularna serija. Mislim da takve serije onda rade na, mislim, utiču na pojačanju interesa. Vjerojatno je to razlog. Ima više razloga.
Uh-huh. Sad mene zanima vaše mišljenje. Da li težiti, šta vi mislite u stvari, do koje mere treba forsirati onda tu psihijatriju u zajednici? Da li je rešenje pozatvarati sve bolnice? Da li je rešenje otvoriti samo centre za mentalno zdravlje? Da li je rešenje da se ta institucionalizacija psihijatrije u potpunosti ukine ili treba imati jedno i drugo u zavisnosti od stanja i potrebe ili kako to u stvari treba da izgleda?
Pa, kao što sam rekao, u Trstu imaju samo jedan mali deo u kliničkoj bolnici koji ima prima urgentne slučajeve. Ali praksa, barem moja lična praksa, nije baš da treba, u stvari, mislim da ne treba zatvoriti bolnice. Treba reformirati bolnice.
Na koji način?
Na način da imamo sad, na primjer, veliku psihijatrijsku bolnicu u kojoj imamo, da kažemo, 500 pacijenata.
Dobro.
Od tih 500 pacijenata, 300 su socijalni slučajevi. To nisu slučajevi koji leže tamo zato što imaju urgentan medicinski ili psihijatrijski problem i zato treba da budu u bolnici. To su ljudi koji su napušteni od svojih familija, koje nemaju gdje na drugom mjestu da žive i koje je psihijatrijska bolnica njihov dom. Znači, jednostavno, njihova familija su personal te psihijatrijske bolnice. Znam jednog drastičnog slučaja, na primjer, koji me onako u mojoj praksi ostao onako u dubokom sećanju. Bio je jedan pacijent u psihijatrijskoj bolnici u Bardovci koji je bio intelektualac i koji se razbolio u svojoj 28. godini. I on je imao izraženu formu, ali je bio dosta razborit. Moglo da se priča s njim. Uvijek bežao sa bolnici i onda se ga policija ili bilo ko vraćali u bolnici zato što nije imao gdje da ide. A zašto nije imao gdje da ide? Zato što kad se razbolio, umrli su njegovi roditelji i kao njegov staratelj je bio njegov ujak. Njegov ujak mu je uzeo kuću, prodao mu kuću, i znači uzeo mu je penziju i za tu penziju mu je donosio samo par kutija cigareta mjesečno. Mislim da ima dosta takvih slučajeva u psihijatrijskim bolnicama. Tim ljudima koji nemaju gdje da ide, koji nemaju uslove za da ideš da živiš samo bilo gde, trebaš imati prihoda. Kako će živjeti bez para ako nemaš plaćati svoje smetke? Znači, te, bar pola od tih bolnica treba uzeti Ministarstvo za trud i socijalnu politiku. To bi trebaju biti socijalni domovi u kojoj psihijatar ide možda jednom nedeljno ili tako uradi vizitu i ako ima potrebe, onda reagira. Ako ne, tu već psihijatrija nema mnogo puno što da radi. Nego ima socijalna služba. Znači, mi smo i svako društvo treba da bude humano društvo.
Da.
A s druge strane imamo pacijente koje koliko mi budemo pokušavali, onda je neophodna psihijatrijska pomoć u zatvorenim. Da li je to u izraženim agitiranim slučajevima ili u slučajevima gdje imamo opasnosti od samoubistva, onda je ta, da kažem, pojačena psihijatrijska pomoć je neophodna. Znači, i mi smo svesni kao kolege, baš smo juče imali subspecijalistički ispit i pričali smo, jedno od pitanja bila na koji je najveći strah kod psihijatra. Znači, ili koji je najveći izazov koji radi u svakodnevnom poslu s psihijatra. I onda bilo jedno interesantno mišljenje da je najveći izazov raditi sa ljudima koji su izgubili svoje dete. Onda je vrlo teško raditi s tim ljudima, zahtevno, za samog psihijatra. Ali najveći je strah da se pacijent ne samoubije. Onda dolazimo onda da je najteže raditi sa pacijentima, sa roditeljima čiji se dete samoubilo.
Da.
I onda, znači, u tim slučajevima moramo imati takve institucije za urgentne slučajeve gde moramo imati bolnice. Imamo slučajeve gde moramo mi potrošiti, nažalost, takva je naša terapija, da trebamo 2-3 nedelje da počne da deluje. I onda moramo imati te... Ali, znate šta je pitanje? Pitanje je da mi imamo humane uslove u tim psihijatrijskim bolnicama. Da nije sramota ići tamo zato što to izgleda zapušteno, zato što izgleda prljavo, zato što možda i odnos personala nije baš kako što treba. Nego trebamo imati odlične uslove, trebamo imati najsavremenije mogućnosti farmakotretmana, odnosno lekova, i to je to.
Da. I podstakla me sad ova priča o kojoj ste pričali na i naše bolnice koje jesu često pružaju više usluge socijalne zaštite nego psihijatrijske zaštite, je li tako? Znači, mislim da u tom polju socijale, da nam je to zajedničko, da tu u stvari imamo problem generalno jer ne postoje adekvatne ustanove za zaštitu i opskrbljivanje ljudi koji zapravo imaju probleme da su napušteni, nemaju prihoda i tako dalje i onda su neretko stavljeni u psihijatrijsku ustanovu, pogotovo ja pretpostavljam da je to slučaj, znači ukoliko je osoba imala mentalnih problema pre toga, nema ih možda aktuelno, ali nema nigde da živi, pa je najlakše smestiti u psihijatrijsku ustanovu. Ja moram priznam sada, evo, razmišljam o tome da bi bilo dobro pozvati nekoga ko se bavi socijalnom zaštitom i da pitamo njih prosto kakve su usluge u domenu socijale i šta treba tu u stvari da se promeni da bismo promenili, jer zapravo mislim da jeste problematično da ti nekoga pošalješ na trajni smeštaj u psihijatrijsku ustanovu, a on ne zaslužuje u tom trenutku psihijatrijsko lečenje. Prvo, jer zauzima mesto nekome kome bi to taj boravak u takvom vidu institucije možda mnogo veći benefit imao, a sa druge strane biva obeležen kao doživotni psihijatrijski pacijent, a možda to nije.
Pa, ono što mi možemo uraditi, mi teško možemo utičati, možemo inicirati saradnju sa Ministarstvom trudno i socijalne politike i to je svugde u regionu ista priča. Znači, možemo ih tražiti, možemo ih, ali to ne zavisi od nas. Znate kako je i u životu. Treba pokušati menjati na ono što može da utičeš. A na ono što ne može da utičeš, onda to je malo teže, onda malo je problematičnije trošiti energije na to. Ali ono što mi možemo učiniti je da reformiramo ili da se borimo da uradimo naš sistem bolji i da ne kreiramo nove slučajeve. Onda ono što treba da uradimo i ono što se borimo bar u Makedoniji, ali svugde u regionu, onda da bar ne radimo nove slučajeve koje će biti više godina ovde. Još kad primimo pacijenta, uradimo i plan kako će biti posle mesec dana kad ćemo ga vratiti kući. Ko će, da li će to biti familija, da li će to socijalno već treba preuzimati nešto. Tako da ne kreiramo bar te nove slučajeve. Mislim da smo u tom polju vrlo uspešni i u regionu, ne samo u Makedoniji. Tako da mislim da je taj jedan proces koji je već zaživao svugde u regionu, možda i malo prirodno, možda i malo zbog utica i drugih činilaca koje nisu ni medicinski. Kao, na primjer, fond zdravlja više neće da plaća nigde u regionu te hronične pacijente i oni su svesni da fond zdravlja to treba da plaća proti socijalna politika.
Mm-hmm.
I to se desilo u višem zemljama zapadne Evrope. Znači, fond plaća baš visoku cenu prvog meseca tretmana i posle onda je to baš doli, onda se to ne isplati ni bolnicama da drže pacijente više od meseca.
I evo, pred kraj smo epizode, mene samo zanima kako vi vidite budućnost našeg regiona kada je psihijatrija i socijalna psihijatrija u pitanju?
Pa, volio bih da budem optimista, ali možda sam malo i pesimist zato što za da uradimo tu socijalnu psihijatriju, da uradimo, kaži go, te reforme, potrebno su pare. Nažalost,
para nema.
Para ima za razne stvari, ali zadnja ona analiza koju smo radili je da imamo, sad smo radili jedno istraživanje za svih tih 11 zemlja koji su u Southeastern Health Network. To je naslednika Pakta stabilnosti i sad postoji kao mreža jugoistočne Evrope, zdravstvena mreža. I uradili smo, u toj mreži je i Izrael, na njihovim inicijativima, da geografski ne nije ovde, ali ta analiza jasno pokazuje koliko je zemlja siromašnija, onda pada i zdravstveni budžet, odnosno procento od generalnog budžeta ili GDP-a. I onda kada se smanjuju pare za zdravstvo, a u toj analizi su i Bugarska, i Rumunska, i Srbija, i Makedonija, sve zemlje u regionu. Kako pada taj zdravstveni budžet? Prvo na šta se sledi je budžet iz mentalnog zdravlja. Tako da, od druge strane, jasno vidimo da koliko je zemlja bogatija, onda se sve više i više para daje i za psihijatriju, i posebno za istraživanje. Mi smo vrlo dole u polju istraživanja, naučnog istraživanja. Tu mora da kažem da je vaša zemlja Srbija da je malo prednječi odnosno drugim zemljama, zato što je bila posle Slovenije možda i prvo regione koja je finansirala jedno veliko nacionalno istraživanje koje je vodila moja draga koleginica Nađa Marić i ostale kolege. Ali i mi radimo, ali uvek treba tražiti pare za to, kao, na primjer, od nas, vrlo nas podržavaju Svetska zdravstvena, UNICEF, imali smo dva nacionalna istraživanja s UNICEF-om, ali bogate zemlje kao Slovenija imaju nacionalni fond koji je dosta bogat.
Uh-huh.
Mislim da, ne znam koliko, 20 ili 40 miliona, ali baš je bogat fond za naučne istraživanje u Sloveniji. Ako krenimo tamo od naučni istraživački rad pokazuje koliko treba i gde treba da trošimo pare. I onda će se povećati i pare u mentalnom zdravlju. A pare, nažalost, imaju, ali znate kako u svakom društvu, onako, pričali smo da je hirurzija, ali hirurzi naj tako traženija profesija. Ali oni uvek znaju kako se izboriti. Malo su više i snalažljivi, i agresivniji u traženju. Uvek imamo mi najbolje aparate, uvek imamo najbolje tretmane u svim zemaljama, u oblastima hematologije ili onkologije. ali psihijatrija je malo dole. Tako da trebamo se boriti. Znači ima pare, ali koje se raspoređuju u ostalim strukama.
Znači možemo da kažemo da smo donekle optimistični za budućnost psihijatrije, socijalne psihijatrije.
Umjereno.
Dobro, ja ću vas zadržati još malo da snimimo naš deo za Patreon, a ovaj deo ćemo sada da završimo. Za sada moram da vam se zahvalim, zaista ste mi bili inspirativan sagovornik za ovu temu. Hvala vam još jednom što ste došli, što ste nas udostojili vašeg prisustva i da imamo čast da vam ovo bude prvi podcast.
Hvala puno, još jednom se zahvaljujem i poželjujem vam uspešan rad.
Hvala još jednom, a hvala i vama ljudi što ste bili sa nama do kraja još ove današnje epizode. Ukoliko vam se epizoda svidela, mi ćemo vas moliti da nas podržite bilo lajkom na ovu epizodu, bilo da nas zapratite na društvenim mrežama ili podržite na Patreonu ili YouTube-u. Što se tiče nas, mi nastavljamo da osluškujemo vaše zahteve i da se bavimo temama koje od nas tražite. Hvala još jednom što ste bili sa nama i vidimo se sledeće nedelje.